7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pentru că am ieșit nevătămați și fără pierderi de efectiv din osânda sărbătorilor, eu zic că e timpul să deschidem agenda pentru a stabili lista de priorități a acestui an bisect, care iată că și-a probat năravul și a demarat cu o criză a gazelor, mai bine zis cu un preludiu pe care cârmacii de la guvern îl mușamalizează cât pot. Și asta pentru că văicăreala nu ține de cald, spun ei. La fel cum transparența nu substituie mult râvnitul combustibil, e adevărat. Numai că logica asta e dintr-un alt serial, dintr-o altă orânduire, dintr-un alt mileniu, dacă nu vă este cu supărare. Cert este că deficitul de gaze demolează principiul pacifist al cabinetului de ministri, care anunța că nu are importanță denumirea limbii, ci contează să ai ce pune pe limbă. Iată că sancțiunea economică aplicată Chișinăului pentru setul de opțiuni politice dovedește că mai întâi a fost cuvântul, după care vine sau nu vine și gazul. Iar în cazul emisiunii noastre, mai întâi vine buletinul de știri, după care am să vii prezent pe invitații mei.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. De mâine, câteva zeci de blocuri de locuințe din Chișinău vor rămâne fără căldură din cauza datoriilor. Principalul furnizor de energie termică din Chișinău, societatea pe acțiuni Termocom, și-a reluat avertizările. Responsabilii acesteia afirmând că sunt decis să facă acest lucru indiferent de temperatura care se va înregistra afară. Cu mai multe informații, Elena Cioina.
Administratorul principal al societății Termocom, Dionisie Antocel, a declarat postului nostru de radio că până astăzi, locatarii din blocurile avertizate au reușit să-și plătească doar 15% din datorii. Cele mai multe blocuri de locuințe cu datorii pentru căldură și apă caldă sunt în sectoarele Botanica, Râșcani și Buiucani. Dionisie Antocel.
Astăzi nu este conectat niciun bloc, dar începând din mâine, blocurile care au fost avertizate și nu vor achita datoriile, nu vor semna un grafic de achitări, vor fi deconectate.
Câte blocuri sunt care nu și-au achitat facturile pentru...
Noi am avertizat 40 de blocuri.
Și ce datorii au ele?
Între 10.000 și 100.000.
Datoriile consumatorilor pentru căldură și agent termic, inclusiv cele istorice, se ridică în prezent la peste 440 de milioane de lei. Dintre acestea, în jur de 380 de milioane sunt datorii ale consumatorilor casnici. În luna decembrie anul trecut, Termocom a deconectat 4 blocuri de locuit din cauza datoriilor de peste 1 milion de lei pentru căldura.
Astăzi, cu prilejul aniversării a 156 de ani de la nașterea poetului român Mihai Eminescu, președintele Republicii Moldova Vladimir Voronin a depus flori la bustul poetului situat în grădina publică Ștefan cel Mare din Chișinău, informează serviciul de presă al președinției. Poliția din Minsk a arestat 9 cetățeni ruși și 2 belaruși, activiști pentru drepturile omului ai organizației Noi, fiind acuzați că au desenat grafiti ale opoziției pe pereți. Dacă vor fi găsiți vinovați, vor putea fi condamnați la închisoare până la 5 ani. Oficialități turce din domeniul sănătății au anunțat astăzi un nou deces în localitatea Van din estul Turciei și se suspectează că moartea ar fi fost cauzată de virusul H5N1 al gripei aviare. Este vorba de o fetiță de 12 ani. Potrivit medicului din localitate și fratele fetei decedate, este suspectat de gripa aviară. Și tot astăzi, un alt băiat de 5 ani din vestul Turciei a fost testat pozitiv la virusul gripei aviare, ceea ce ridică numărul persoanelor infestate în Turcia la 19. În Pakistan, mii de persoane au protestat față de raidul de aviație american de vineri dintr-un sat de la granița cu Afganistanul, în urma căruia 18 persoane au decedat. La Karachi, la proteste au participat aproximativ 10.000 de oameni, scandând slogane precum "Opriți bombardamentele împotriva oamenilor nevinovați". Potrivit agențiilor internaționale de presă, care citează surse din serviciile americane de informații, ținta raidului a fost numărul 2 al rețelei Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Oficialități pakistaneze, care au dorit să-și păstreze anonimatul, au afirmat că liderul Al-Qaeda nu se afla printre morți. Pakistanul a protestat oficial la ambasada Statelor Unite ale Americii. Pentagonul a negat orice implicare în acest atac.
La emisiunea de astăzi participă directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov, fost membru al grupului de experți ai Chișinăului responsabil de negocierile privind reglementarea transnistreană. Publicistul de la Jurnal de Chișinău Nicolae Negru și Dmitri Ciubașenco, redactorul șef al ziarului de limba rusă Moldavski Vedomosti. Astăzi o să vorbim despre reglementarea transnistreană, adică o să încercăm să facem o inventariere sumară înainte de promisa reluare a negocierilor la sfârșitul acestei luni și să vedem cu ce bagaje se vor prezenta negociatorii și mediatorii la această rundă. În ce măsură anul 2005 ne apropia de soluționarea conflictului transnistrean, mai nou în baza legislației adoptate de Parlamentul de la Chișinău? Domnul Andrei Popov?
Cred că legea din 22 iulie a avut principala menire să îndepărteze o reglementare proastă. Dar mi este teamă că duritatea și intransigența, un anumit maximalism, a complicat eforturile de realizare a unei soluții durabile.
Practica a combătut gramatica legislativă sau nu, domnul Nicolae Negru?
Legea adoptată la 22 iulie 2005 a clarificat într-un fel câmpul de negocieri. E adevărat, o să fie mai greu de mișcat acum și în afară de asta o să fie mai greu de menajat dorințele Rusiei. Trebuie să recunoaștem că mulți reprezentanți europeni erau înclinați să țină cont de poziția Rusiei, care era federalizarea. Acum, toți cei din afară care se vor implica vor trebui să țină cont nu numai de poziția Rusiei, dar să țină cont și de poziția noastră.
Federalizarea a fost scoasă iremediabil de pe ordinea de zi, domnul Cibașencu, sau nu?
Eu nu cred. Și planul Iușenca, de fapt, este bazat pe o presupunere că Moldova va fi o federație, pentru că el prevede acordarea Transnistriei a unui statut de republică autonomă în componența Moldovei. La sfârșitul anului, președinții Rusiei și Ucrainei au semnat o declarație comună și acum...
La 15 decembrie,
deci acum ei au o poziție consolidată, să zicem. Săptămâna aceasta, nou președinte în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe, tot a sugerat că mai devreme sau mai târziu ar trebui să fie găsită o soluție bazată pe niște principii federative.
Reacțiile comunității internaționale demonstrează că duritatea și intransigența prevederilor legii din 22 iulie a îngustat foarte mult câmpul de manevră a Chișinăului. Este foarte greu să acuzi Tiraspolul de lipsă de comportament constructiv la negocieri, când mai multă lume, inclusiv din capitale europene, reproșează Chișinăului că a pus o serie de condiții irealizabile pentru însăși demararea negocierilor. În primul rând, l-a limitat cadrul doar la un statut de autonomie fixat și stipulat de lege, dar demararea negocierilor le-a condiționat cu apariția unor structuri de putere reprezentative, care pot apărea doar în baza unor alegeri libere, care la rândul ei poate avea loc doar după un proces îndelungat de democratizare, care la rândul ei poate avea loc doar după autodesfințarea sau desfințarea poliției politice din Transnistria,
adică
care la rândul ei poate avea loc exclusiv, și legea subliniază acest lucru, după retragerea completă a forțelor militare rusești. Este un cerc vicios. În apelul cu privire la demilitarizare a regiunii transnistriene adoptat pe 10 iunie, se vorbea despre necesitatea finalizării retragerii forțelor armate rusești până la 31 decembrie 2005. Iată că a trecut o jumătate de an, nici o garnitură, nici un vagon n-a fost retras. De altfel, 2005 este singurul an din 98 când nu a fost retras nici o singură garnitură.
Deci nu l-a încercat să rupă acest cerc vicios și pe parcursul anului 2005, în jumătatea a doua, s-au făcut încercări de a se coagula societatea civilă din Transnistria.
Cred... Și am multe dovezi că Transnistria este pierdută și toate încercările de a crea acolo niște, eu știu, organizații obștiești, de a găsi niște reprezentanți ai opoziției transnistrene, sunt niște iluzii.
Dar nu și din punctul de vedere a dreptului internațional. Chișinăul poate să spună, domnule, o conservăm această zonă pentru 50 de ani?
Anume, aceasta am vrut să spun că această situație de un conflict înghețat poate dura ani. Și legea despre care am vorbit mai înainte, nici de cum nu apropie această soluție. O îndepărtează.
Dar nimic nu apropie această soluție. Nimic nu apropie.
Da,
federalizarea apropie soluție. Apropie soluția de rezolvare.
Ceea ce eu vreau să spun, că Nici Chișinăul, nici Tiraspol nu doresc în realitate această soluție, că și pe politicienii din Chișinău și pe cei de la Tiraspol foarte bine îi aranjează status quo, situația care există astăzi.
Eu aș fi de acord că pe unii politicieni din Chișinău îi aranjează, dar nu pe toți îi aranjează.
Dar eu vă pun o întrebare. Dumneavoastră, aveți nevoie de Transnistria?
Da, desigur că am nevoie de Transnistria. Cum? Adică nu aș avea nevoie
de Transnistria? Ce preț sunteți pregătiți să plătiți?
Poftim?
Ce preț sunteți pregătiți?
Ce preț exact? Care preț prețul care l-ar putea plăti fiecare cetățean?
În contextul dezbaterii despre gaze, Transnistria are o datorie de $1 miliard pentru gazele rusești. Este $2000 pe cap de locuitor din regiunea transnistreană. Dacă Ucraina ar avea o datorie similară, ar avea o datorie de $100 miliarde, cineva va trebui să plătească această datorie în cazul unei reglementări. Deci eu pornesc de la teza foarte bun și sănătos
că... Propuneți dumneavoastră să renunțăm la Transnistria din cauza datoriei?
Nu, din potrivă, eu sunt parțial de acord cu domnul Cibașenco, dar aș reformula. Transnistria încă nu este pierdută, dar timpul nu este în favoarea noastră. Ne pierdem pârghiile de influență și de acces asupra regiunii transnistrene.
Dar n-am avut nicio pârghie.
Bună oară, în 2000, volumul exporturilor, în ghilimele, evident, de pe malul drept, pe malul stâng, în regiunea transnistreană, a fost de $60 de milioane. Anul trecut, din Moldova, în Transnistria, din nou, în ghilimele, s-a exportat 10 milioane. În același timp, dinamica exporturilor din Ucraina în Transnistria a crescut de la 50 de milioane în 2000 la 330 de milioane în 2005. Piața transnistreană lent, dar sigur, a plecat din Moldova. Trebuie să ne preocupe cel mai mult care este prețul și cum să apropiem această reglementare.
Pornim de la datele concrete ale problemei. Ce avem pe masă în sertare, în fața negociatorilor, când se va începe runda următoare?
Eu cred că noi pornim de o pistă greșită. Nu cred că faptul că se exportă mai puțin sau se importă mai puțin nu are mare importanță. E o problemă politică, în primul rând. Exportul transnistrian sau importul transnistrian e orientat într-o direcție sau alta, nu din considerente economice, ci mai mult politice. Se va schimba contextul politic. Vor fi posibili schimbări și în configurația economică a Transnistriei. Negocierile pe vechea platformă, mă refer acum la postulatul ăsta că într-un fel ne-am limitat sau nu mai avem câmpul ăsta de manevră pe care negociatorii, mai bine zis, nu mai au câmpul de manevră pe care îl aveau mai înainte. E adevărat și asta nu e rău, dar e tocmai bine, fiindcă câmpul cel de manevră li permitea fantezii din cele mai curajoase, într-acolo încât se pierdea independența Republicii Moldova. Era necesar un repier și acest repier nu leagă mâinile, dar din potrivă...
Disciplinează,
da. Hai să ne închipuim alte situații, că Ucraina intră în NATO, intră în Uniunea Europeană și atunci posibilitățile de influență a Moscovei vor fi cu altele. Deci să spunem că e pierdută Transnistria, mie îmi pare că ne grăbim.
Acesta probabil este și planul secret sau discret a unor analiști. Ca să așteptăm când Ucraina va intra în NATO, atunci Moldova, vrând nevrând, automat va fi trasă acolo. Și cineva va veni și va rezolva această problemă. Acesta este planul real.
Domnul Botnar a vorbit despre cu ce venim la negocieri, care sunt datele problemei. În primul rând trebuie să vorbim despre absența unui context favorabil reglementării, unui context extern, în primul rând, cu o Rusie tot mai combativă, nu doar vis-a-vis de dosarul Transnistria.
Inclusiv cu mâna pe robinetul de gaze.
Și cu mâna pe robinetul de gaze. Din păcate, în contextul apropiatelor alegeri din Dumă și a președintelui din 2007-2008 în Rusia, nu văd cum...
Celor proxime din Ucraina?
Nu văd cum, vorbesc de Rusia acum, nu văd cum Rusia ar putea să-și modereze comportamentul. Din potrivă, anticipez o înăsprire și o mai mare intransigență. Ucraina rămâne un actor ambigu, care se confruntă cu foarte mari probleme endemice, identitare, politice, economice, de guvernare. Cred că alegerile din 26 martie nu vor tranșa lucrurile, ele se vor complica. Există și factorul pozitiv, ceea ce ține de apropierea Uniunii Europene de Moldova. Planul de acțiuni, reprezentant special, delegații permanente.
Monitorizarea frontierei.
Monitorizarea, misiunea de extensie la frontieră, includerea cu statut de observator. Uniunea Europeană și-a atins, într-un fel, plafonul a ceea ce poate ea face necondiționat. Acum Uniunea Europeană va aștepta să vadă în ce măsură Chișinăul este capabil să valorifice aceste instrumente și aici este miza principală. Cred că este important să pornim de la conștientizarea acestui fapt, că nu există context extern favorabil și cel intern este defavorabil. Moldova rămâne un pol neatractiv pentru regiunea transnistreană.
Dar concret, ce atuuri poate să aibă negociatorul Vasile Șova în următoarea rundă de negocieri?
Conflictele nu se rezolvă la negocieri. Soluțiile depind de distribuție de forțe și interese dintre actorii principali și capacitatea subiecților acestui conflict de a valorifica în interesul său această distribuție. Să fie Șova și un Kissinger, iar Andrei Sărtan să fie Tocqueville sau Talleyrand. Și tot Ministerul de Externe să fie făcut din Kissinger și Talleyrand. Nu facem noi acum reglementare bună în 3-4 ani de zile. Să înțelegem și să ne focalizăm pe lucruri pragmatice care se pot face. Să promovăm democratizarea în regiunea transnistreană, să avansăm în modificarea aranjamentelor de menținere a păcii în regiunea transnistreană și, evident, ceea ce putem face doar noi este să ne facem un stat mai atractiv.
Dumneavoastră spuneți la modul general, dar sunt probleme concrete cu forțele de menținere a păcii, cu satul Dorotskaya.
Statutul forțelor de menținere a păcii a fost stabilit prin acordul Moldorus din 1992. Eu pun întrebarea, cine încurcă domnului Voronin să denunțe acest acord?
Eu subscriu la această întrebare.
De ce domnul Voronin n-a retras semnătura președintelui Republicii Moldova de sub memorandumul Primakov, de sub mai multe documente?
Apropo, ce ar pierde el?
Cred că nimeni nu-i va permite să facă acest lucru. Nici occidentul, nici...
Adică se induce așa un climat de confruntare imediat.
Deci atunci malul drept și malul stâng se întoarce în stare de conflict militar?
Eu cred că există o inconsistență în poziție. Când pledăm pentru retragere completă a trupelor ruse și le denumim trupe de ocupație, pe de altă parte există un cadru juridic care asigură prezența acestor trupe, câte sunt 3 batalioane de pacificatori sau 500 de așa zici pacificatori ruși. Este o inconsistență.
În ce este scuză inconsistență?
Republica Moldova, prin semnătura președintelui Mircea Snegru din 21 iulie 92, permite, consimte, la un aranjament legal de staționare care prevede nu doar forțe de menținere a păcii, dar și un comandament unit și comisie unificată de control. Deci toate aceste aranjamente pe care noi le acuzăm de...
Rămâne în vigoare.
Ele rămân în vigoare.
Bine, dar a fost anul 1999 și...
Rămâne în vigoare acest document.
Aranjamentele s-au schimbat. Mă refer la muniții, mă refer la cei care
El nu tratează problema munițiilor acest acord. Valabilitatea acordului nu este limitată de timp, clauzele nu prevăd o perioadă după care el își pierde valabilitatea și trebuie prelungit și în aceste condiții el poate să fie valabil și 300 de ani, dacă nu ne tragem semnătura. Ori eu cred că este important să ne apropiem în 2006, pragmatic, pregătind terenul și către sfârșitul anului 2006, după ce vom oferi niște soluții, vom ajuta la formarea unor aranjamente de alternativă. Atunci cred că va fi cazul ca întreaga Republica Moldova să
denunțe.
Nu trebuie pur și simplu.
Bine, dar și Putin și Iușicu s-au pronunțat pentru schimbarea statutului forțelor de pacificare pentru
după reglementare politică.
Când vorbim despre acordul din 92, eu mi-amintesc de harta care stă la OSCE, unde avem acest teritoriu hașurat, practic înstrăinat, zona de securitate, și în lunga istorie de menținere a păcii, ceea ce nu-și permitea să facă Chișinăul în zona de securitate, foarte bine mersi făcea Tiraspolul, Transnistria.
Poate tocmai, iată, aici e terenul de negocieri. Situația țăranilor din Dorotskaya, care nu pot să-și culeagă roadele de pe câmp, și modul de trecere a Nistrului încolo, încoace, sunt multe lucruri care trebuie negociate, dar nu cred că la masa tratativilor acum putem să negociem o soluție de rezolvare definitivă a conflictului. Într-adevăr, contextul politic extern nu este favorabil acum soluționării. Înțelegem de ce Uniunea Europeană și Statele Unite, într-o anumită măsură, încearcă să grăbească, ca și cum, foarte delicat, dar încearcă să ne grăbească. Dar noi avem interesul nostru, Republica Moldova, mă refer, are interesul ei și graba în cazul de față strică treaba.
Absolut de acord. Iar revenind la legea din 22 iulie, să-i dăm și ei tributul. Am criticat-o, dar ea are și merite. Ea a codificat existența unui consens problema transnistreană a fost scoasă în afara luptelor politice. În Chișinău nimeni, chiar dacă ar vrea, prin absurd vorbind, să o facă, nimeni nu va mai putea să pactizeze în secret cu Rusia în spatele Occidentului. E o filă închisă. Acum trebuie să ne focalizăm pe pregătirea terenului. Aici este miza, aici sunt întrebările. Încă nu am avut o discuție serioasă și punctuală care să depășească cadrul terminologiei teoretice. Autonomie versus federalizare. Eu sunt convins că va trebui să cedem niște lucruri. În anul 2005, cred că foarte multă lume a început să creadă că putem rezolva conflictul așa cum vrem noi, fără ca să facem nicio cedare.
Cu ce s-a soldat implicarea observatorilor occidental în mecanismul de reglementare transnistreană?
Martori oculari care stau la masa de tratative spun că acești doi ambasadori stau ore întregi și tac și ascultă. Nu fac declarații.
Ăsta e rolul lor, da.
Și atunci cine atunci cu cine negociază? Ce s-a schimbat în formula de negocieri?
Ei pot comunica direct cu capitalele lor și eu spune cred că, ce s-a discutat.
Eu cred că au câștigat reprezentanții Transnistriei pentru că au primit un acces direct la niște ambasadori din Occident.
Președintele Voronin a spus că nu mai negociază direct cu șeful administrației transnistrene Igor Smirnov.
Cei care vin în locul lui Maracuța și poate vor veni în locul lui Smirnov sunt implicați în niște lupte interne din Transnistria, iar au o poziție comună și consolidată față de negocierile cu Chișinău.
Adică Chișinăul deja se face iluzii că va obține un negociator mai bun.
Absolut degeaba.
Vis-a-vis de bilanțul anului 2005, de fapt, pe toate direcții, pozițiile Chișinăului au fost șumbrezite. În primul rând vorbeam despre un regim criminal, cu mâinile în sângele conflictului, cetățeni sovietici, funcționare a FSB-ului. Iată-l avem acum în ascensiune pe Evgeni Șevciuc, născut la Râbnița.
Dar și el cetățean rus, nu?
Toată conducerea transnistreană este cetățeni ruși, cum sunt suficient și în Republica Moldova. Ruși, români, ucraineni, bulgari. 2. Acuzam ineficientul format de negocieri, că Rusia este suprareprezentată. Uitați-vă că s-a schimbat și aici. Fie și statut de observator. Altceva. Contrabandă pe sectorul transnistrean. Din 2001, Chișinăul a prezentat problema transnistreană anume prin prisma necesității închiderea acestei găuri negre, combaterii traficului masiv de contrabandă prin cele 450 de kilometri de frontiere.
Și Transnistria de fiecare dată zâmbea și ne invita să inspectăm și unitățile și frontiere.
Vin monitorii europeni cu un mandat slab, puțin, cu interpretare ambiguă ce înseamnă contrabandă și cu siguranță ei nu acceptă noțiunea noastră a ce se consideră contrabandă. Să vedem. Într-o jumătate de an, dacă nu vor fi descoperiri spectaculoase, teza aceasta a Chișinăului va pierde mult. A patra teză a Chișinăului era acuzarea regiunii transnistrene de producere de armament. Iată că în primele luni al 2006 va fi instituită o misiune internațională de monitorizare la uzinele complexului industrial militar și mă îndoiesc că vor găsi mari facilități de producere armamentului. Mi-e teamă că nu vor găsi niciun fel de dovezi răsunătoare. Iată că patru din tezele pe care a marjat Chișinăul în 2005 s-au șubrezit. Dacă se mențin actualele tendințe, cred că vom pierde definitiv în 2-3 ani de zile și atunci, indiferent de contexte, de soluții, de formate, orice reglementare va fi mai costisitoare decât absența acestei reglementări.
Domnul Cibașenco.
Am încă o observație. Acest consens din Parlament în privința Transnistriei este alimentat în mare măsură și de interese înguste de partid. Ce vreau să spun? Nimeni din politicienii din Chișinău nu dorește ca în politica moldovenească să vin 400 de mii de alegători din Transnistria cu viziuni cunoscute și după alegeri care mai devreme sau mai târziu vor avea loc, elitele din Transnistria vor cere o parte de putere nu numai la Tiraspol, dar deja și la Chișinău. Oamenii s-au aranjat bine, au ajuns la acest consens și au de gând să stau acolo până anul 2009.
Să ne amintim totuși că Partidul Comunist era gata să meargă la federalizare și nu se temea. Eu accept că o parte din partide se teme de asta, dar nu toate partidele.
Domnul Negru, dumneavoastră puteți combate cele patru puncte ale domnului Popov cu ceva performanțe totuși?
Da, eu tocmai la asta am vrut să mă refer. Cele patru puncte sunt niște componente neesențiale, să zicem așa, suplimentare, auxiliare. Într-adevăr, pe ele s-a bazat președintele Vladimir Voronin când i-a explicat de ce trebuie rezolvată problema transnistreană sau de ce el nu negociază cu Smirnov și cu regimul de la Tiraspol. Dar în fond, esența problemei nu este asta. Chiar dacă nu ar exista acolo un regim criminal, chiar dacă nu ar exista acolo contrabandă și așa mai departe, problema oricum trebuie rezolvată și problema trebuie rezolvată prin interacțiunea cu Rusia. Și toată lumea asta încearcă să facă, să găsească cumva o soluție care să-i convină Rusiei, fiindcă Europa nu are de gând să meargă la confruntare sau la cu Rusia de dragul Republicii Moldova.
Pe ceea ce a propus parte, Parlamentul nu convine Rusiei, evident.
Da, ceea ce a făcut Parlamentul nu convine Rusiei, dar convine Republicii Moldova. De ce se pune accentul anume pe evacuarea munițiilor și trupilor rusești, ca armata rusă să fie îndepărtată la 1000 și ceva de kilometri de granița Uniunii Europene? Cele patru componente pe care le-a numit domnul Popov, ele sunt valabile, dar ele oricum aveau să cadă. Nu azi cădeau mâine, nu mâine cădeau poi mâine și oricum trebuia să se ajungă la esență. Iar esența e Rusia. Imaginați-vă că nu ar exista Rusia.
Ce ar fi fost?
Ar fi fost cu totul altceva.
În Serbia, Muntenegru nu există Rusia. În Cipru nu există Rusia. E un stat confederativ.
Da, în Cipru nu există Rusia, dar există comunitatea
care este susținută de Turcia, care este foarte mult mai receptivă la doleanțele Uniunii Europene.
Da, sunt două teritorii foarte diferite. Da. Și cuvântul care eu l-aș folosi, care descrie relația, este segregare. Și malul drept este segregat de malul stâng. Andrei, să așteptăm 3-4 ani, dar pe an ce trece, vidul între aceste două maluri se lărgește. Și deja în Transnistria a crescut o nouă generație care s-a deprins că trăiește într-un stat independent, fie și separatist. Și...
Dar când ia pașaportul de la secția de pașapoarte și nu poate să facă uz ca să ajungă
acum
undeva,
totuși... Ucraina aruncă pașapoartele din helicopteri acum în Transnistria.
Pe parcursul reglementării transnistrene, mai mulți politicieni s-au aventurat să numească termene. Destul de optimiste uneori. Eu vă propun aceeași aventură, să încercați să evaluați cât ar putea dura reglementarea bună, rea, convenabilă, de compromis. Domnul Ciubașencu, cel mai optimist dintre dumneavoastră, este...
Până în anul 2009 eu nu văd nicio soluție.
Nu, domnul Popov?
Nu vor fi soluții bune și din fericire nici o zi proastă până în anul 2009. Iar reglementarea se va realiza cu condiția în care din 2006 începem să ne mișcăm în baza unei strategii coerente, pregătind terenul, doar în cazul schimbării în favoarea noastră a conjuncturii externe, anticipez o posibilă fereastră de oportunitate după anul 2009, după alegerile din Rusia, după alegerile din Moldova, după ce România va deveni membru de plină a Uniunii Europene, iar prietenii noștri, noi membri ai UE, care sunt mult mai înțelegători, vor reuși să-și ocupe pozițiile mai bine la mesele de decizie a Uniunii Europene, și doar în condițiile în care Moldova va deveni un stat mai puternic, cu o perspectivă europeană mai fezabilă, mai democratic, cu mult mai multe investiții, atunci cred că este real, după 2009, să se deschidă o fereastră de oportunitate.
Domnul Nicolae,
eu aș lega totuși nu cu anul 2009, dar aș lega cu anul 2008 o posibilă schimbare de situație. Mă refer la alegerile din Rusia. Acum se produce un mic început de schimbare în relațiile dintre Occident și Rusia, mai ales după criza aceasta de Gazprom. Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii încep să conștientizeze totuși că Rusia e nițel altceva. Se cere o altă atitudine față de ea. Și chiar se cere crearea o anumite contraponderi, să zicem așa. Din punctul ăsta de vedere, am putea vorbi despre o puțină îmbunătățire a contextului de ținere cont al intereselor Republicii Moldova în problema transnistreană.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punctul de la Capăt, la care au participat directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov, publicistul de la Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru, și Dmitri Ciubașenko, redactorul șef al ziarului de limba rusă Moldavskii Vedomosti. Am luat act de prognozele lor și am întors clepsidra ca să vedem cine dintre ei o fi având mai multă dreptate și perspicacitate. Firește, vom reveni la acest subiect, din păcate mult mai des decât ne-am dorit, pentru că reglementarea durează mult peste termenele imaginare.